Բարև ձեզ, Ազատություն TV-ի եթերում հերթական Facebook ասուլիսն է այսօր, Facebook-յան ասուլիսով հանդես կգա հայդե խմբակցության պատգամավոր Արան Նրանյանը, բարև ձեզ։
Բարև ձեզ, ես ուզում եմ ողջունել նախ Facebook-ի բոլոր օգտատերերին եւ շնորհակալություն հայտնել իմ ասուլիսի նկատմամբ պետարկության համար եւ ուղարկած հարցերի համար։
Պարոն Նրանյան, ժամանակը օգտագործենք ու սկսենք ամեն առաջին հարցից Արփի Բեգլարյան։ Պարոն Նրանյան, ինչպես է գնահատում այլ կուսակցությունների ծրագրերը դրանցից, որն է ավելի մոտ է դե ծրագրին և ինչքանով են դրանք համահունչ հենց ծրագիրը ներկայացնող կուսակցությունների գաղափարախոսությանը։
Ճիշտ ասած, նախընտրական շրջանում մենք մտածում էինք, որ կուսակցությունները, այդ թվում նաև կոալիցիայի անդամ կուսակցությունները կներկայանան նոր նախընտրական ծրագրերով, նոր գաղափարներով, և պետք է ասեմ, որ մեզ նախընտրական արշավի այս իրավիճակը մի քիչ զարմացրեց, որովհետև մենք չտեսանք ցավոք սրտի նոր գաղափարներ, նոր մտքեր, մասնավորապես հակը հայտարարեց, որ նախկինում հրապարակված ծրագրերն են 5 իրենց նախընտրական ծրագրի համար, նոր խոսք մենք չլսեցինք։ Հանրապետական կուսակցությունը, որը բավական մեծ ռեսուրս ունի, նախիվարաջ վարչական գործադիր իշխանության ռեսուրսը, և բոլորիցս բնականաբար պետք է ավելի լավ տիրապետեր կարծես թե իրավիճակին, պետք է հստակ լուծումներ տար, կոնկրետ լուծումներ ասեր, և վերջով նաև հստակ թիրախային ցուցանիշներ, դա չտեսանք, և դա ես կարծում եմ որոշ չափով պայմանավորված է նախորդ ընտրությունների ժամանակ խորհրդարանական և նախագահական իրենց կողմից տրված խոստումների ձախողմամբ, ըստ էության իրենք չկատարեցին, և կարծում եմ խուսափում են այս անգամ ավելի հստակ և կոնկրետ ծրագիր ներկայացնելիս։ Մեծ ակնկալիքներ ունենք Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ծրագրի վերաբերյալ, որովհետև բավական լավ գովազդվում էր, բայց մեր սպասելիքները շատ ավելի մեծ էին, քան մենք ականատես եղանք, և թողան համեստություն չլինի, բայց ավանդաբար արդեն ստացվում է, որ ամենահետաքրքիր և ամենա բանավեճ առաջացնող նախընտրական ծրագիր հենց դաշնակցության նախընտրական ծրագիրն է։ Մենք միշտ շատ լուրջ ենք վերաբերվում մեր սոցիալ-տնտեսական քաղաքականությանը, մեր առաջարկություններին, մեր մոտեցումներին, և բավական է օրինակ հիշատակել, որ թե կոալիցիայի անդամ լինելու ժամանակ, թե ընդդիմադիր կարգավիճակում գործելուց, մենք ամեն տարի տարվա վերջում ներկայացնում էինք ընթացիկ սոցիալ-տնտեսական վիճակի եկող տարվա, սպասվող տարվա պետական բյուջեի վերաբերյալ տեսակետը։ Տեսեք, այս ձեռքումս վերջին 3 նման հետազոտություններն են, այս կարմիր բրոշյուրը վերաբերում է արդեն 2011-ի վիճակին և 2012 թվականի պետական բյուջեին, այսինքն ամեն տարի մենք պարբերաբար հստակ այսպիսի ըստ էության այլընտրանքային բյուջե ներկայացնելով մենք նոր մշակույթ մտցրեցինք, որովհետև որպես այդպիսին այլընտրանքային բյուջետային քաղաքականություն ոչ մի կուսակցություն ընդդիմադիր չի ներկայացրել, բայց դրանով հանդերձ մենք հասկանում ենք, որ տնտեսությունը անընդհատ դինամիկ օրգանիզմ է, և անընդհատ պահանջում է նոր լուծումներ, և աշխարհ շատ արագ է զարգանում, այդ պատճառով մենք նաև մեկ նոր միասնական ծրագիր ներկայացեցինք, որը արդեն դարձել է քննարկումների առարկա, մասնավորապես թիրախների առումով, և այդ առումով պետք է ասեմ, որ մեր այն հայտարարությունը, որը մենք ներկայացեցինք ապրիլի 9-ին, որ մեր նախընտրական ծրագիրը մրցունակ է, ոչ միայն ապացուցվեց, այլ նաև ըստ էության կարելի ասել հերթական անգամ, ինչպես և 2007 թվականին, ամբողջ նախընտրական բանավեճը, ծրագրային բանավեճը ընդհանրապես միայն մեր ցուցանիշների շուրջ, ճիշտ են թե ճիշտ չեն, իրատեսական են թե իրատեսական չեն։ Ինչ վերաբերում է թե որ ծրագիրը մեզ կարող է ավելի հոգի առազատնել, ըստ էության բոլոր ուժերը այլ գաղափարախոսական դաշտում են աշխատում, բացառությամբ դեմոկրատական կուսակցության, և շատ որոշ մոտեցումների մասով մենք բավական մոտ դիրքորոշումներ ունենք, որովհետև դեմքուսը նույնպես ձախակողմյան կուսակցություն է, սոցիալ-դեմոկրատական ուղղվածության, այդ առումով որոշ նմանություններ կան։ Մյուս կուսակցությունները, դե կոմունիստներին չեմ ուզում հաշվի առնել, հասկանալի պատճառներով, լրիվ այլ գաղափարախոսական հուսանք է, իսկ մյուս կուսակցությունները արդեն աջակողմյան ազատական գաղափարախոսության կրողներ են, որը չի տեղավորում ես մոտեցումները, ոչ միայն չեն տեղավորում մեր պատկերացումների մեջ, այլ նաև ֆինանսատնտեսական ճգնաժամից հետո ըստ էության ամբողջ աշխարհը վերանայում է իր գերազատական մոտեցումները։
Շնորհակալ եմ, այստեղ դրական թե բացասական կարծիքներ կան այ դու հանդերձա ձեր ծրագրերի առումով, բայց շարունակենք հարցերը, կարադառնանք նաև դրանց։ Այո, Արփի Բեգլարյանը գրում է կրկին, ինչպես է գնահատում քարոզարշավի ընթացքը, կարծիք կա, մասնավորապես նշում է, որ կարծիքը Երվանդ Բոզոյանինն է, քաղաքագետ, որ այս քարոզարշավը մի տեսակ հոգնած է առանց էներգիայի ու անշունչ։
Դա պայմանավորված է նրանով, որ քաղաքական ուժերը ստեղության բավական շուտ սկսեցին ֆայլ ստարտի երևույթ մենք ականատես եղանք, եւ օրինակ նույն ՀԱԿ-ը երկար ժամանակ փորձում էր այդ իր ալիքը վարկանիշային բարձր, այդ իր ալիքը պահել մինչև ընտրություններ, դա բնական է, հնարավոր չէ, եւ կարելի ասել, որ ՀԱԿ-ի մասում ենք ֆալ ստարտի հանդիպեցինք։ Բարգավաճ, Հայաստանը բավական վաղուց է սկսել ըստեյության իր նախընտրական քարոշությունը, եւ երբ դու ամեն ինչ դնում ես սեղանին, հենց 6 ամիս, 7 ամիս առաջ, ոչ թե հոգնում ես, այլ պարզապես քաղաքացու համար այդ նույն բանը ամիսներ շարունակ լսելը հոգնացնում է նախ վրաջ քաղաքացուն։ Իրականում ոչ թե քաղաքական ուժերն են հոգնել, այլ քաղաքացիներն են հոգնել ամիսներ շարունակ նույն բանը լսելուց։ Եվ այդ առումով շատ քիչ կուսակցություններ կան, որոնք ունեն աճելու տեղ, և մենք համարում ենք, որ մենք այդ աճի տեղ ունենք, որովհետև շատ ժամանակ մեզ մեղադրում էին, թե ինչու բոլորը այդ աշխատանքը տանում են, հանդիպումներ ունենում են, դուք շատ սահմանափակ եք դա անում, և թեև ակտիվ խորհրդանական գործունեությունը իրականացնում, սակայն շատ ակտիվ չեք հենց նույն այդ նախընտրական պրոցեսի մեջ, մենք հասկանում ենք, որ ֆայլ ստարտ անելը նաև բերելու է նրան, որ վերջի երկու ամսում դու նոր ասելիք չես ունենա, և իզու չէ, որ ամբողջ աշխարհում նախընտրական արշավը ինչ-որ որոշակի ժամանակահատված ունի, երբ բոլորը ունենում են այդ ցանկությունը, այդ վերելքը ապահով են հենց այդ նախընտրական շրջանում, և հաջողության են հասնում այն կուսակցությունները, որոնք իրենց ընտրության օրը, տվյալ դեպքում մայիսի 6-ին, մոտենում են լավագույն մարզաձևով, ձևում, այսպես ասած, և այդ առումով նրանք, ովքեր այսօր վերելքում են, խնդիր ունեն այդ դա պահելու, իսկ 20 օրը բավական մեծ ժամանակահատված է, որովհետև ընտրական շրջանում ամեն ինչը տարագ է փոխվում, պետք է պահեն այդ իրենց մարզաձևը, և նրանք, ովքեր աճի տեղ ունեն, բնականաբար պետք է փորձեն այդ պիկին հասնեն հենց մայիսի 6-ին։
Լավ, նույն օկտատերերոջ երրորդ հարցը, ինչպես կմեկնաբանենք Ստեփան Սաֆարյանի, մենք միասնական շտաբը համարում ենք Ռոբերտ Քոչարյանի նախընտրական շտաբ հայտարարությունը։
Ճիշտ ասած, ես չեմ հասկանում, ինչից է այդ հայտարարությունը վերցել, որովհետև ես չեմ կարողանում այդ հիմքերը իրականում տեսնել, որովհետև նույն ՀԱԿ-ի պարագայում ես չեմ կարծում, որ ՀԱԿ-ը այսօր քայլերյանը մի օգուտ երկրորդ նախագահի։ Ես չեմ կարծում, որ բոլոր լուրջ վերլուծաբաները արդեն հասկանում են, որ Հայաստանի նոր իրավիճակ է պետք, նոր զարգացում է պետք, ես ունեմ անձնական կարծիք, որ ընդհանրապես քաղաքական գործիչների վերադարձը, անկախ նայած թե իրենք նախկինում ոնց են գործել, դա լավ ավանդույթ չէ, եթե դուք նայեք ժամանակակից ժողովրդավարական երկրներին, եվրոպական երկրներին, նույն Միացյալ Նահանգներում, այնտեղ թեկուզ Միացյալ Նահանգներում, այնտեղ նման ավանդույթ չկա, որ նախագահը վերադառնա, նախկինում եղել են իհարկե, բայց այսօրվա աշխարհը դա չի ուզում, օրինակ տեսեք նույն Օբամայի դեմ, երբ ուզում են հանրապետականները նոր թեկնածու առաջադել, իրանք չեն վերադառնում նախկին իրենց թեկնածուին, իրանք նոր մարդ են բերում, այսինքն Գերմանիայում, Ֆրանսիայում մարդիկ չեն վերադառնում նախորդներին, որովհետև նախորդը եկել է, լավ թե վատ աշխատել է, գնացել է, նոր մարդիկ են պետք։ Եթե մենք ուզում ենք զարգացում ունենանք, մենք անընդհատ պետք է կարողանանք մեր միջից, մեր այս 3 միլիոնից, եւ ինչու՞ չէ նաեւ 10 միլիոնից ներառած թուրքը, կարողանանք անընդհատ գտնել նոր մարդկանց։ Հակառակ դեպքում պատկերացեք, ըստ էության այսօր Հայաստանը միջև հիմա իշխում է այն 20 տարի առաջ ձևավորված քաղաքական էլիտան, և դա նաև խոչընդոտում է քաղաքական դաշտի զարգացման, նաև երիտասարդների մուտքին քաղաքական ասպարեզ։ Շատ հաճախ ասում են, ինչի են գնում մարդիկ կարիերիստական կամ ֆինանսական ճանապարհով, ինչի են բոլորը այդ կրթական կպցում գնում, մարդկանց պետք է թույլ տալ, որ նաև իրենք դրսևորեն, իրենք որպես առանձին ինքնուրույն քաղաքական ֆիգուր, գաղափար, մտքեր ունեցող երիտասարդները նաև դրսևորեն։ Դրա համար Հայաստանում անպայման պետք է սերնդափոխության մեխանիզմ ունենալ, այդ պրոբլեմը ունեն թե կուսակցությունները, թե երկիրը ընդհանրապես, և մենք օրինակ դա հասկանում ենք, մենք դա գիտակցում ենք, և մենք պարբերաբար այդ սերնդափոխությունը փորձում ենք անել, եթե ընդ որում շատ հաճախ մեզ մեղադրում են, որ տեսեք դաշնակցություն ինչ է հին դեմքերով, բայց եթե դուք նայեք մեր դեմքերին, մեր գործիչներին, և համեմատեք այլ կուսակցություններում շարժեք, ապա կտեսնեք, որ առնվազն մենք երկու անգամ այդ փոփոխությունը ունեցել ենք այս 20 տարվա ընթացքում, այնինչ այլ քաղաքական ուժերի պարագայում առաջնորդները մնում են նույն մարդիկ։ Դա ճիշտ ճանապարհ չէ զարգացման համար։ Իսկ կոնկրետ Ստեփան Սաֆարյանը ինչ է նկատի ունեցել, ես կարծում եմ, այստեղ ուրիշ խնդիր է, ժառանգությունը կարծում եմ պարզապես փորձում է իրեն դրսևորել որպես ինքնուրույն առանձին ֆիգուր, և ինչ որ ձև պետք է հիմնավորի, թե ինչու այլ մարդկանց հետ ինքը չի ուզում, այսպես ասեմ, ընկերություն անել, ինչի չի ուզում համագործակցել, և ցավոք սրտի պիտակավորելը, որ չգիտեմ, Արան Նրանյան, այս ինչի մարդն է, Ղալիչյանը, այս ինչի մարդ է, դա մենք դա վատ ավանդույթ է, մենք շատ ենք սիրում պիտակավորել, և չենք մտածում, որ դրանով նաև մենք վիրավորում ենք մեր գործընկերներին։
Բարի, ինչպես տեսնում եք, միշտ ակտիվ են լրագրողները, Արփի Բեկլարյանին հաջորդում է առավոտ օրաթերթի լրագրող Նելի Բաբայանի հարցը։ Պարոն Նրանյան, այսօր կարծիք կա, որ ընդդիմության լիդերը ժառանգությունն է, ոչ թե Հայազգային կոնգրեսը, դուք ինչ կարծիք եք։
Ճիշտ ասած, կապ չունի ժառանգության, թե հայկի մասին խոսենք, թե տվյալ դեպքում նաև կարող ենք մեզ ասել, այդտեղ ընդդիմություն չեն դառնում մեկ օրում, գիտեք, երեք հակներ, այսօր զարթնեցինք, մեկ է ժառանգություններ, վաղն է դառնում է դաշնակցություն, ընդդիմությունը դա մի կազմակերպական կառույց ունեցող քաղաքական մի հոսանք է, որը ցանկություն ունի բարեփոխել երկիրը և բազմաթիվ հարցերով ունի ընդդիմադիր դիրքորոշում այդ քաղաքական ուժին։ Հայաստանում ցավոք սրտի գաղափարական բանավեճ և գաղափարական ընդդիմությունը ստեղծան, որպես այդպեսին բացի մեզանից չկա, որովհետև հիմնական մյուսների թեզը հետևյալն է, դուք լավ չեք ղեկավարում երկիրը, թողեք գնացեք, ես կամ, այսինքն թեզ հետևյալն է, ձեր նախարարները լավը չեն, ձեր վարչապետը լավը չի, ձեր նախագահն լավը չի, մենք պետքականք մենք դառնանք նախագահ, մենք դառնանք վարչապետ, մենք դառնանք պատգամավոր կամ նախարար, իսկ ինչի համար, այդ ինչի համար ինքի հասկանալի չի, հատկապես որ գաղափարախոսական առումով շատ նույն են, և շատ նաև հասկանալի չի, երբ խոսքը գնում է այն ուժերի մասին, որոնք արդեն եղել են, և արդեն եղել են, մենք արդեն տեսել ենք ինչպես են լինելու, հիմա նաև ցանկալի որ այդ նույն ուժերը ներկայանան ավելի նոր մարդկանցով։ Հիմա ժառանգության պարագայում ըստ էության այսօրվա ժառանգությունը նախ բրենդ է, ինքը վատ բրենդ չէ, լավ բրենդ է, բայց այսօրվա ցանկը, երբ նայում եմ, ես չեմ այսօրվա ժառանգություն համարում այն ժառանգությունը, որոնց հետ մենք 5 տարի միասին աշխատել ենք խորհրդարանում, դա ըստ էության ժառանգությունից մնացել է բրենդը, և գնահատել, որ նոր մարդկանցով, լրիվ տարբեր մարդկանցով, լրիվ տարբեր տեղերից եկած մեկ քաղաքական ակումբում հավաքված խումբը կարող է ցանկի հրապարակումից երկու օր հետո դառնա թիվ մեկ ընդդիմությունը, դա ինձ համար զարմանալի է։ Ես կարծում եմ, ես համոզված եմ, որ իրական այսօր իրականում ընդդիմությունը մենք ենք, մեր կուսակցությունը, որովհետև մենք ենք տանում համակարգային փոփոխությունների, և մենք չենք ասում, որ գիտեք, եթե միայն վարչապետին փոխեն, այսինչ խնդիրը կլուծի, կամ գիտեք, այսինչ նախարարները լավ չեն աշխատում, մենք լրիվ ուրիշ խնդիր ենք դնում, նույն տնտեսական քաղաքականության մեջ լրիվ արմատական փոփոխություններ ենք մենք առաջարկում, արտաքին քաղաքականության մեջ մեր մոտեցումները կտրականապես տարբերվում են ներկայիս իշխանության մոտեցումների հետ, և ցույց տվեք ուժեր, որոնք այդ սոցիալ-տնտեսական և արտաքին քաղաքականության մասում երկու մասով էլ ավելի արմատական են ընդդիմադիր իշխանությանը, քան մենք, նման ուժեր, որպես այդպեսին գոյություն չունեն։
Լավ, պարոն Նրանյան, ժամանակն արդյունավետ օգտագործելու համար պիտի խնդրեմ կարճ պատասխանենք բոլոր հարցերին, հարցերը շատ են։ Գևոր Գևորքյան, պարոն Նրանյան, դուք ծառայել եք բանակում, բլից հարցեր է ձևակերպում։
Շատ լավ հարց է, ես չեմ ծառայել բանակում առողջական խնդիրների պատճառով։
Ինչով եք զբաղվել 95-ից 97 թվականներին, կարծես դա ձեր կենսագրության մութ ժամանակահատվածն է։
Չէ, մութ, ոչ թե մութ ժամանակաշրջան է, պարզապես եթե քո աշխատանքային գրքույկում 90, իրականում այն մութ ժամանակաշրջան 96 թիվն է, եթե դու չունես աշխատանքային գրքույկում գրառում, ապա քո կենսագրության մեջ չի կարող այդ ժամանակահատվածը դնել, խնդիրը կարում է նրանում, որ ես ունեցել եմ այդ ժամանակաշրջանում վիրահատություն և վերականգնողական շրջան, և դա եղել է 95 թվականի դեկտեմբերից մինչև 96-ի կեսը, և այդ ժամանակահատվածում ես եղել եմ Հայաստանում, և նաև Նիկոլ Աղբալյան ուսանողական միության անդամ եմ եղել, նաև ակտիվ մասնակցել եմ այդ ընդդիմադի շարժման ուսանողական, որը եղել 90-ականների կեսերին։
Ինչու պետք է իմ ձայնը տամ ՀՅԴ-ին, ինչ անում ՀՅԴ-ն գործնականում, որ մյուսները չեն անում։
Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը այսօր Հայաստանում միակ կուսակցությունն է, որը համապատասխանում է աշխարհում ընդունված քաղաքական կուսակցության դասական սահմանմանը։ Կուսակցությունը ունի կազմակերպական կառույց, կուսակցությունը ունի ընտրության համակարգ իր ներսում, ունի գաղափարախոսություն և ծրագիր, և ունի ավանդույթներ։ Աշխարհի բոլոր կայացած կուսակցությունները ունեն 100 կամ և ավելի տարվա պատմություն, և շատ հաճախ, երբ որ մենք ասում ենք, որ գիտեք, կուսակցությունը դաշնակցությունը ծեր է, դա պարզապես քաղաքագիտական առումով ծիծաղելի և մեր ասեմ ոչ գրագետ մոտեցում է, որովհետեւ Ֆրանսիայի սոցիալիստները, Իսպանիայի, Իտալիայի սոցիալիստական կուսակցությունները, ես էլ չեմ ասում պահպանողական կուսակցությունը, որը 18-րդ դարին Անգլիայի 18-րդ դարին վերջում հիմնադրվել, բոլոր այդ կուսակցությունները 100 եւ ավելի տարվա պատմություն են Գերմանիայի սոցիալ-դեմոկրատներ, այսինքն կուսակցությունը ժամանակակից ոճի եւ իսկապես քաղաքական կուսակցություն է, որին մենք պարզապես սովոր չենք։ Հայաստանում իրավիճակի տարբերություն ԱՊՀ միջ երկրների հետևյալն է, որ եթե օրինակ Հայաստանում դերմինը առաջացավ բազմոցային կուսակցություններ եւ անդամների թիվը տեղավորվում է մի բազմոցի վրա, ԱՊՀ-ի մենք նույնիսկ տեսանք բասկաթորային կուսակցություններ Հայաստանում եկան, երբ մի գործիչ է եւ ինքն ասում է ես կուսակցություն եմ։ Մենք այդպիսի մարդկանց ինչ որ չգիտեմ ինչի ընդունում ենք եւ հասարակությունը կարում է որպես կուսակցություն, այնինչ երբ այդպիսի մարդիկ հետ խորթային երկրներից գնում են եվրոպական երկրներ, ասում են գիտեք մենք կուսակցությունը 3 տարի առաջ ենք հիմնադրվել, մեր ավելի փորձառու եվրոպական գործընկերները քմծի ծաղով են վերաբերվում, որտեղ իրենք հասկանում են որ հետ խորթային ժամանակաշրջանում ասել որ ես կուսակցություն եմ, դա նշանակում է պետք է տասնամյակների ժամանակաշրջան անցնի, որպես դու ապացուցես որ եղել ես եւ իշխանություն եւ ընդդիմություն եւ դու մնացել ես քաղաքական կուսակցություն, դաշնակցությունը ավանդույթներ ունեցող կուսակցություն է, դաշնակցությունը կառույց ունեցող կուսակցություն է, ունի գաղափար եւ ծրագիր, եւ ամենակարևորը դաշնակցությունը եղել է եւ շարունակելու է գործել։ Այսօր ձայն տալով եւ աշխատելով կուսակցությանը դուք նաեւ կարող եք հետո հաշվետվություն պահանջել եւ կարող եք աշխատել այդ կուսակցությանից նաեւ հետագայում։ Մենք մեկ օրվա կուսակցություն չենք եւ շատ պատասխանատու ենք վերաբերում մեր գործողություններին, եւ ի դրանով է նաեւ շարժանակ պահպանված ինչ պայմանավորված այն հանգամանքը, որ մենք ասում ենք ինչու կտրուկ բաներ չեք անում, մենք շատ բաներ ամինչ հաշվեն կարում, որովհետև մենք զգում ենք այդ պատասխանատվությունը, մենք հասկանում ենք որ մյուսները կարող են թողել գնան, գնան երկրից եւ ընդհանրապես քաղաքական ասպարեզ, բայց պատասխանատվություն դաշնակության վրա Հայաստան եւ հայ ժողովրդի ճակատագրի համար միևնույնն է մնալու է։
Լավ, շնորհակալ եմ, այստեղ թեպետ արդեն դուք պատասխանացիք, որ ձեզ համարում եք ընդդիմադիրուժ, բայց հարց կար, Հայաստանում ընդդիմադիրուժ կա, այո, Գևոր Գևորքյան, պարոն Ռայնոր պատասխանեց։ Հաջորդ հարցը, հանրապետությունից դուրս գործող դաշնակցականները սատարում են հայաստանյան կուսակիցներին եւ ինչպես կարծում եմ, նրանք վաղուց երես են թեքել տեղի գրասենյակից։
Մի քիչ ռեպլիկ ուղակեց կա, ընդհանրապես նախընտրական շրջանում բացի նրանց այն կուսակցությունից, որը առանցքն է իշխանության, բոլորը ստեյության ընդդիմադիր են դառնում այս շրջանում, որտեղ փորձում են իրենց տեղեր ավելացնել։ Եվ բնական է փորձում են ավելացնել այն ամենամեծ կուսակցության հաշվին, եւ ստացվում է, որ ստեյության նախընտրական շրջանում շատ ավելի կարևոր է թե ինչ ձայներով եւ ինչ թիմով ես, ինչ քաղաքական ուժերի հետ ես մտնում խորհրդարան եւ ինչ պոտենցիալ ես տեսնում հետագայում իրենց հետ համագործակցել, որտեղ այս պահին ասել, որ այս ուժը ընդդիմադիր կամ ընդդիմադի չէ, որովհետև մենք տեսել ենք նաև ընդդիմադի դաշտում այսպես կոչված ականներ, դա ձեր նաև լրագրողները շատ են օգտագործում այդ տերմինը, այնպես որ շատ զգուշ է պետք վերաբերել այս կամ այն ուժին ընդդիմադիր կամ իշխանական կոչելուց, ավելի շատ պետք է հասկանալ ինչ է լինելու ընտրություններից եւ ինչ դաշինքներ եւ ինչ հնարություններ կան իշխանապողության համար։
Լավ, իսկ հաջորդ հարցի առումով հարաբերությունները,
ուրեմն դաշնակցության կառույցները գործում են ԱՊԱ կենտրոն։ Դա ավանդական է գալի եւ Լիբանանի, Սիրիայի միացյալ նահանգների կառույցները իրենք ունեն իրենց խնդիրները եւ իրենց կենտրոնական կոմիտեները։ Հայաստանի կառույցը լրի եւ ավտոնոմ եւ առանձին գործող կառույց է եւ Հայաստանի առնչվող հարցերով մենք բոլոր խնդիրները լուծում ենք այստեղ եւ ինքնուրույնն էլ իրենք այնտեղ։
Մենք դեպքում ինչու է այսպիսի կարծիք ձևավորվել մարդկանց
մեջ։ Ես չգիտեմ ինչ պետք է անեն, մենք մեր ընկերների հետ միշտ էլ կապի մեջ ենք, մենք իրենց հետ միշտ էլ աշխատում ենք, կուսակցությունը աշխատում է այնպես ինչպես կա, իսկ այդ ապակենտրոն կառուցել միշտ էլ դա եղել է։ Ես ճիշտ ասած չգիտեմ ինչի այդ դուր կարծիքը, որովհետեւ ես շփումներ կան, ամեն ինչ շարունակվում է այնպես ինչպես կա։ Ես ուղղակի մտնում եմ հաշվի առնել, որ դաշնակցության կառույցները տարբեր երկրներում ստեյցիան դրանք լրիվ առանձին կառույցներ են, որոնց գործունեությունը համակարգում է դաշնակցության բյուրոն։
Ծովինար Գևորքյանը գրում է, պարոն Ռանյան, եթե կառավարության մաս կազմակերպության պորտֆելը դարձյալ կվերադարձնեք, կվերցնեք, կա նախընտրելի տեխնացու արդյոք, կարող է արդյոք ՀԴ-ն կարգավորել այն քաոսը, որ այսօր տիրում է կրթական ոլորտում։
Մենք ընդհանրապես չենք քննարկել այսօր որևէ պորտֆելի խնդիր, ոչ ինքներս մեր մեջ, ոչ ինչ-որ շփումների դաշտում, մենք ընդհանրապես այդ խնդրին չենք անդրադառնում, որովհետև առաջին խնդիրը դա մայիսի 6-ին հաջողություն ունենալ, այնպիսի արդյունք ունենալն է, որը թույլ կտա ձևավորել այնպիսի իշխանություն, որը ընդունելի կլինի նախևառաջ հասարակության համար, լինի ինքը Facebook-ի օգտատեր, թե այլ քաղաքացի, ընտրությունների արդյունքները պետք է ընդունելի լինեն բոլորի համար, դա թիվ մեկ խնդիրն է։ Իսկ ինչ վերաբերում կրթական համակարգին, ամենաշատը ինձ այսօր մտահոգում է քաղաքականացումը, այլ շուտ կուսակցականացումը, երբ մտնում ես բուհ, երբ օրինակ երիտասարդը կրծքանշանը կպցրել է եւ մտածում է այդ կրծքանշանով ինքը թվանշան է ստանալու, այսինքն
դաշնակցության օրեք այդպես չէ, երբ կրթության նախարար է Սպարտակ Սարյանյանը,
կրկին դպրոցների
տնօրենները օրինակ դաշնակցականային հիմնականում,
ոչ հակառակը, ես ինձ կասեմ, որ շատ հաճախ մեղադրանքներ էինք լսում, որ այն ժամանակ, երբ դաշնակցական նախարարը, կրթության նախարարը այլ կուսակցությունների ներկայացուցիչներ էին, այլ կուսակցությունների ներկայացուցիչներ, տնօրենները դառնում են այլ կուսակցությունների ներկայացուցիչներ, այլ կուսակցությունների իշխանական կոալիցիա մաս կազմող կուսակցությունների պարտադրանքով։ Մենք նման բան երբեք չեն կարել, եւ որևէ քաղցարավ չի կարող ասել, որ իրեն պարտադրել են դառնալ կուսակցական եւ առավելևս կրել կրծքանշան։ Այդ կրծքանշանի հետ Մանյան ապշած սկսվեց վերջի 3 տարվա ընթացքում, նախկինում այդպեսի ցենց մոլուսկով կրծքանշան կրելու հարցը այդքան էլ դրված չէր։
Լավ, Ջուլիետ Արուշանյանը հարցնում է, քանի որ դուք միացել եք միասնական շտաբի ստեղծման գաղափարին, ուզում եմ հետաքրքրվել, ինչ գործունեություն է այն այսօր ծավալում, ինձ մոտ այնպիսի տպավորություն է, որ դա պարզապես թղթի վրա մի կառույց է, ինչպես է այն աշխատելու եւ ինչ շոշափելի օգուտներ բերելուց ձեզ։
Ես չեմ կարող այս պահին մանրամասները լրիվ ներկայացնել, որովհետև դրանով զբաղվում են իմ այլ գործընկերները, բայց նախ ասեմ, որ միասնական շտաբում ամենակարևորը մենք պետք է հասկանանք, թե ում շահերն են համընկնում մեր շահերի հետ, այսինքն եթե մենք ունենք ընդհանուր շահեր, համագործակցության եզրերը միշտ կգտնվեն, եւ ամենակարևորը եւ մեզ սպասում է արջևում, ամենակարևորը մեզ սպասում է մայիսին, վերջի օրերի ընտրությունների, ընտրությունը եւ ընտրությունից հետո, եւ նաեւ համատեղ հնարավոր արձագանքները տարբեր ընտրախախտումներին կամ այն խնդիրներին, որոնք կարող են առաջանալ ընտրությունների ժամանակաշրջանում։ Այսինքն հիմա հենց այս պահին ինչ-որ խնդիր ակնկալել, երբ նույնիսկ քաղաքական ուժերը իրենց մեջ չեն կարողանում ինչ-որ հարցի շուրջ ընդհանուրի գալ, մի քիչ դժվար է, բայց բոլոր դեպքերում Արմեն Ռուստամյան հայտարարեց, որ բյուրեղանալու պրոցես է գնում, այսինքն երբ ավելի հստակ է շտաբի խնդիրները, շտաբի կազմը, ես կարծում եմ նաև արդյունքներ կտեսնենք, ի վերջո չբացառենք, որ գալու են պահեր, երբ ինչ-որ երևույթներ են տեղի ունենալու, երբ շտաբը այդ ժամանակ պետք է արձագանքի, այս պահին ես կարծում եմ նման կոնկրետ ինչ-որ գործողությունների հարց օրակարգում չկա։
Լավ, Շուշանի Կոհանջանյան, ինչ կարծիք եք դաշնակցության համամասնական ցուցակի մասին, դուք արդարացի եք համարում, որ ձեր անուն ցուցակի 12-րդ հորիզոնականում է, իսկ ամենաակտիվ պատգամավորներից մեկ ուրիշի Լիլիթ Քալստյանինը 20-րդ, որքան էլ որ դուք պնդեք, որ դա անցողիկ է, դաշնակցության համար դժվար թե անցողիկ լինի, եւ հավելում եմ, թե այսպես է հետ են գնահատում լավ աշխատանքը։
Այն ժամանակ 2007 թվականին ես եղել եմ նախընտրական այդ համասնական ցուցակի 3-րդ տասնյակում, բայց ինչպես ասում եք, դարձել եմ պատգամավոր, բայց ինձ համար եւ կարծում եմ նաեւ իմ ընկերների համար ինքնանպատակ չէ դառնալ պատգամավոր, եւ կարծում եմ, որ կյանքը ոչ սկսում է, ոչ էլ ավարտվում է պատգամավոր դառնալով, եւ անկեղծ ասած ես խղճում եմ այն մարդկանց, որոնք երազում են եւ շատ են ուզում դառնալ պատգամավոր, որովհետեւ պատգամավոր լինելը դա ծանր, բավական ծանր աշխատանք է եւ մեծ բեր, բայց բացի պատգամավորից նաեւ կան շատ այլ գործունեություն եւ գործունեության տեսակներ, որտեղ մարդը կարող է հաջողել, եւ մենք օրինակ մեր պարագայում մենք ավելի շատ կարեւորում ենք ընդհանուրի հաջողությունը, որովհետեւ եթե մենք կարողանանք շատ ավելի մեծ ձայներ ունենալ, քան ունեցել ենք 2007-ին, շատ ավելի շատ տեղ ունենանք խորհրդարանում, քան ունեցել ենք 2007-ին, ապա աշխատանքի դաստը շատ ավելի մեծ է լինելու, քան միայն խորհրդարանում հայտնվելը, բայց ես կարծում եմ, որ կոնկրետ մեր պարագայում նաև շատ դժվար է ասել, որովհետև շատ հաճախ մենք տեսնում ենք, երբ ցուցակից մարդիկ են դուրս գալի եւ ավելի հետին թիվ զբաղեցնող, տող զբաղեցնող անձներ մտնում խորհրդարան, այնպես որ մենք դա չենք ուզում կարևորենք, որովհետև մեր մեջ ցանկի պայքար, ցանկի տեղի կռիվ չկա, եւ փառք Աստծո, որ այդ առումով մենք շատ տարբերվում ենք, եւ կարծում եմ, ես հասկանում եմ իրենց մոտեցումները, բայց նաեւ եկեք ընդունենք, որ այն ժամանակ շատ ու շատ նոր մարդիկ եկան առաջ, դուք չէ որ չեք ճանաչում իրենց, բայց իրենք մտան, դրսևորվեցին եւ հասարակությունը կարծես ընդունեց այդ մեր նոր խմբակցության նոր անդամներին, ես հույս ունեմ, որ եւ համոզված եմ, այսի 6-ից հետո այն նոր անդամները, որոնք կդառնան խորհրդարանի մեր խմբակցության անդամ, նույնպես կընդունեն, եւ քաղաքացիներ իրենց կարծիքը կփոխեն եւ կընդունեն, որ մենք ճիշտ ենք անում, որ այդ պարբերաբար այդ փոփոխությունը կատարում ենք։ Մենք միշտ խոսում ենք սերնդափոխության մասին, մի քիչ առաջ խոսում ենք այդ դեմքերը փոխելու մասին, և նաև ինքներս եկեք ընդունենք, որ պետք է ինքներս նաև այդ քայլին կարողանանք գնալ։
Լավ, Նելի Բաբայան հարցնում է, պարոն Նրանյան, հականդամ նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանն օրերս ՀԴ-ի նախընտրական ծրագիրը գնահատելով ասաց. «Դաշնակցության ծրագիրը սոցիալիստական է, բայց ճիշտ ծրագիր չէ»։ Ձեր մեկնաբանությունն այս առնչությամբ։
Ճիշտ ասած չեմ լսել այդպիսի մեկնաբանություն, և մանրամասներով չեմ կարող ասել ինչ է նկատի ունեցել Հրանտ Բագրատյանը, բայց բոլոր դեպքերում կարող եմ ասել, որ մեր ծրագիրը տալիս է նոր տնտեսության մոդելը, Հայաստանի նոր տնտեսության մոդելը, և մենք պատրաստ ենք ցանկացած քաղաքական ուժի տնտեսական թիմի հետ ուղի եթերում բանավիճել մեր ծրագրային դրույթների վերաբերյալ, և տեսնեմ, թե որ դրույթը իրենց համար ճիշտ չէ, որ դրույթը իրենց համար ընդունելի չէ։ Մեր ծրագիրը իրականում համապատասխանում է համաշխարհային այսօրվա միտումներին, հաշվի առնում միջազգային փորձը, Հայաստանի հնարավորությունները, մեր երկրի հնարավորությունները, և նաև այն մարտահրավերները, որոնք մենք պարտավոր ենք լուծել։ Առանց այդ լուծումի մենք չենք կարող ունենալ հզոր պետություն։
Լավ, Արմինե Գևորքյան, պարոն Նրանյան, ՀԴ նախընտրական ծրագրում գրել եք, որ յուրաքանչյուր տարի 5000-ից 6000 կարիքավոր ընտանիք կապահովի սոցիալական բնակարանով, բայց չեք մատնանշում ինչ ուղիներով։ Չեք կարծում, որ ՀԴ ծրագիրը շատ հավակնոտ է ու ոչ իրատեսական։
Ես առաջարկում եմ հարգելի Արմինեին հասկանալի, որ նախընտրական ծրագրի մեջ այդ մի փոքր բաժնում ձևը չես կարող ասել, բայց ես ուղղակի խնդրում եմ և հիմա ցույց կտամ, հարգելի Արմինե, սոցիալական բարեփոխումները Հայաստանում այս գրքույկը տեղադրված է թե IRFD.info կայքում, թե Marukhyan Foundation.org կայքում, ուրեմն Էբերտ հիմնադրամի աջակցությամբ և Հրանտ Մարուխյանի հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացրեցին հետազոտություններ առողջապահության, զբաղվածության և բնակարանային ապահովման ոլորտում, բնակարանային ապահովման ռազմավարությունը մշակվել մի խմբի կողմից, որի ղեկավարը ես եմ եղել, և այստեղ բավական մեծ տասնյակ էջերով փաստաթուղթ է, որը վերլուծում է Հայաստանի ներկա վիճակը, նաև բյուջետային հնարավորությունները և շինարարության ծավալները, միջազգային փորձը, տասնյակ երկրների փորձը ուսումնասիրված, և նաև ներկայացում է, թե ինչ մոդելով ենք մենք այդ խնդիրները լուծում։ Այս ծրագիրը կայքեջերում կա, եթե ուզում են տպագիր տարբերակով ստանալ, կարող են մոտենալ Դաշնակցության բյուրոյի գրասենյակ և Մարուխյան հիմնադրամի գրասենյակից ստանալ։ Ծրագիրը ամբողջապես համապատասխանում է թե տնտեսության կարիքներին, թե հնարավորություններին, և շատ հաճախ, երբ նայում են մեր ծրագիրը, իրենց բոլորին թվում է, թե ծրագրում մենակ փող ծախսել կա, և միշտ ասում են փողը որտեղից, սա նաև փող վաստակելու ծրագիր է, ցանկացած ծրագիր, որ մենք դնում ենք մեր բյուջեում, դա ծախսելու միայն ծրագիր չէ, ցանկացած ծրագիր, որտեղ մենք գումար ենք ծախսում, մենք ակնկալում ենք, որ այդ գումարը պետք է վերադառնա, և այս ծրագիրը կարող է լինել իսկապես մեր տնտեսության լոկոմոտիվներից մեկը, որը ոչ միայն տնտեսությունը կաշխուժացնի, այլ նաև իրական խնդիրներ կլուծի, մանրամասների համար նորից եմ կրկնում, գրեթե 100 էջ ծրագիրը ես առաջարկում եմ ուսումնասիրել, ծանոթանալ, և եթե առանձին նաև միայն այս թեմայով կլինի հարցազրույց, հաճույքով կպարզաբանեմ, որովհետև բավական ծավալում է, այո։
Եմ մենք ունենք 3 րոպե, հուսամ կհասցնենք
հաղորդման առաջին։ Եկեք, ի դեպ 5-6000-ը շատ փոքր թիվ է, ես նախագծում առաջարկում եմ 7-8000 գրել, իմ գործընկերները իջեցրեցին, որպեսզի թիվը ամբողջությամբ տեղավորվի ամենահորետեսական սցենարի մեջ։ Ես իրականում համոզված եմ ամբողջական ծրագիր իրականացնելու համար 5-6000-ը մեծ թիվ չի ամբողջ Հայաստանի համար մեկ տարվա կտրվածքով։
Արդեն 2 րոպե ունենք, ինչպեսի Հայաստան կունենանք մայիսի 7-ին։ Վանիկ Էլիզբարյան, 2 րոպե եմ փորձեն կարճ ասել, հետո կշարունակենք։
Ես ուզում եմ ամենակարևորը մայիսի 7-ին ունենանք այնպիսի Հայաստան, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի ընդունի, որ այն Հայաստանը, որը ծնվում է մայիսի 6-ից հետո, այն Հայաստանը, որը ինքն է ուզում։ Մեր քաղաքացիները գնում են շատ հաճախ ընտրություն են կատարում, և չեն տեսնում ընտրության և իրենց մոտեցման կապը, մեծ մասը դժգոհ իշխանություններից, բայց նույն հարցումների համաձայն մեծամասնությունը ձայնը պատրաստում է տալ իշխող կոալիցիայի անդամներին։ Այդպիսի մոտեցման դեպքում մենք փոփոխություն չենք ունենա, մեր քաղաքացիները պետք է շատ լուրջ մոտենան ընտրությանը, և հասկանան, որ մայիսի 7-ին իրենք ունենալու են այն երկիրը, յոքուտ որի քվեարկելու են մայիսի 6-ին։ Եվ ես շատ եմ ուզում, որ մեր քաղաքացիները ընդունեն, որ եթե լավ երկիր է լինելու մայիսի 7-ին, դա մենք միասին արեցինք, եթե վատն է լինելու, նույնպես մենք բոլորս մեղավորենք։ Շատ կարևոր է, որ այդ արդյունքները ընդունելի լինեն, և ես շատ եմ ուզում, որ նաև մեր հասարակության մեջ այդ ցնցումները և զոհերը, որոնք տեղ ունեցան, 4 տարի առաջ չկրկնվեն, ես կարծում եմ մենք արդեն բավական հասնենք, որպես այդ իրավիճակներում երկրորդ անգամ չհայտնվենք։
Ցնցումներ չեն լինի, չեք։
Ես կարծում եմ ցնցումներ չեն լինի, որովհետև հուսով եմ եւ իշխանություններն են հասունացել դրա համար, եւ ընդդիմությունը շատ ավելի զգուշ կլինի քայլերի մեջ։
Շնորհակալ եմ, պարոն Նրանյան, մի քանի վարկյանից մենք կրկին կվերադառնանք, ես տեղեկացնեմ, որ ավարտվեց մեր հաղորդման առաջին հատվածը, այցելեք www.azatutyun.am եւ հետեւեք հաղորդման ողջ ընթացքի վիդեո տարբերակին։